This has been a wonderful evening.
E ciute večer. Vorbi reko besedo misionarjem, ki so stojili in so peli tako lepo. Ko sem to slušal, sem bil zelo vesel, da sem lahko predstavnik Jezusa Kristusa. Upam, da ga lahko predstavim danes večer. Hvaležen sem za priložnost, da sem z vami, ki vas je Bog počastil, da imate njegovo duhovništvo. Poklicni smo bili, da božansko moč uporabimo za služenje otrokom nebeškega očeta. To, kako dobro bomo izpolnjevali to obveznost, bo imelo večne posledice za tiste, katerim smo poklicni služiti za nas in še nerojene rodove. S poštovanjem se spominjam dveh duhovniških bratov, ki sta bila vredna, da ju je pri delu, na katerega ju je Gospod poklical, spremljal Božji duh. Sama sta obnovljenje evangelij našla v Ameriki. Bila sta Gospodova služabnika, ki sta o tem evangeliju najprej govorila mojima prednikoma. Ena od teh prednikov je bilo dekle, ki je živelo na majhni kmetji v Švici. Drugi pa je bil fant, sirota, ki se je iz Nepčije preselil v Združene države in živel v St. Louisu v Missouriju. Oba sta duhovniškega brata slišala pričevati o obnovljenom evangeliju. Dekle ob ognišču njenega majhnega doma v Švici je deževalo ta večer, je pisala. Misionar je šel skozi dežu. Fant pa, ko je sedel na balkonu najemniške osobe v Amerike, po duhu sta vedela, da je sporočilo, ki sta jima ga staršini posredovala, izpričevalo resnico. Fant in dekle sta se odločila, da se boste krstila. Prvič sta se srečala leta kasneje, ko sta hodila po prašni poti na stotine kilometrov daleč proti gorovju Zahodne Amerike. Ko sta hodila, sta se pogovarjala o čudežnem blagoslovu, da sta ju Božja služabnika med vsemi ljudmi na svetu našla. In še več, da sta vedela, da njuno sporočilo izpričuje resnico. Zaljubila sta se in se poročila. Zaradi pričevanja duha, ki sta ga začutila, ko sta slišala besede duhovniških bratov pod vplivom Svetega Duha, sta se z duhovniško močjo opečatila za večnost. Sem eden med 10,000 potomca tistega fanta in deklete, ki hvalijo ime dveh duhovniških bratov, ki sta, ko sta se povzpela na hrib v Švici in govorila na tistem srečanju v St. Louisu, seboj prinesla vpliv Božjega duha. To srečno zgodbo in na milijone te podobnih pripovedujejo po svetu in jih bodo še veliko rodov. Za katere bo zgodba o mladem hišnem učitelju, ki je izrekel besedi, ki so v vašem dedku budile željo, da se vrne v crkav. Za druge, so to tolažilne besede in blagoslov patriharha, ki so vašo mamo spodbujali, ko jo je tragedija skoraj premagala. Te zgodbe bodo imele skupno temo. Ta bo o moči duhovniškega brata, da služi in blagoslavlja, poveličen z močjo Svetega Duha. Moje nocojšnje sporočilo je torej naslednje. Naredimo vse, kar je potrebno, da nas bo lahko spremljal Sveti Duh. Potem pa pojdemo neustrašno naprej, da bomo prejeli moč, da bomo naredili vse, za kar nas bo Gospod poklical. Ta rast v moč za služenje bo nemara prišla počasi, nemara z majhnimi koraki, ki jih težko opazite. Vendar bo prišla. Nocoj bom naštel nekaj predlogov za to, da boste v svojih duhovniških poklicih vredni. do vás spremlia Svätý Duch. Potom Bom navedol nekaj primerov duchovníčkega služenia, v ktorých boste videli, že so se vaše sposobnosti služenia z vplyvom Ducha okrepile. Vemo, da smo s potrditvio v cerkev dobili dar Svätého Ducha. Toda vodstvo Svätého Ducha, dokazovanie letega v našom žilieniu in služeniu, od nás zahteva, da žilienie spravimo v red, da ga bomo vredni. Duchovne darove razvijamo tako, da splnujemo zapovedi in poskušamo živeti brez greha. To zahteva vero v Jezusa Kristusa, da se pokasamo in smo zaradi odkupne daritve očiščeni. Kot duhovniški voditelji torej ne smemo nikoli zamuditi priložnosti, da srčno sodelujemo pri obljubi dani na vsakom zakramentnem sestanku za člane obnovljene cerkve, da bomo voljni preuzeti ime Božjega Sina in se ga vselej spominjati in izpolnjevati njegove zapovedi, ki nam jih je dal, zato da nas bo vselej spremljal njegov duh. Prav kakor moramo biti čisti greha, da bi nas spremljal duh, moramo biti pred Bogom dovolj ponižni, da bomo prepoznali, da moramo to narediti. Učenci stalega odrešnika so to ponižnost dokazali, kot je zapisano v Mormonovi knjigi. Odrešnik naj bi jih kmalo zapustil. Pokleknili so na zemljo, da bi molili. Takole piše, in molili so za to, kar so si najbolj želeli, in želeli so, da bi jim bil dan Sveti Duh. Krstili so se tako, kot ste se vi. Zapis pravi, da so bili v odgovor na svojo prošnjo navdani s Svetim Duhom in z ognjem. Odrešenik je molil na glas, da se je očetu zahvalil, ker je dal Svetega Duha tistim, ki jih je izvolil zaradi njihove vere van. Potem pa je odrešenik molil za duhovni blagoslov, za tiste, ki so služili. Gospod je očeta prosil, prosim te, da bi dal Svetega Duha vsem, ki bodo verjeli v njihove besede. Kot odrešnikovi ponižni služabniki bi morali moliti, da bomo mi, ko bomo služili in tisti, katerim služimo, deležni navdiha Svetega Duha. Ponižna molita k nebeškemu očetu z globoko vero v Jezusa Kristusa je bistvena pri tem, da postanemo vredni Svetega Duha. Ponižnost in vero, ki prinašata duhovne darove, poglabljamo z branjem, preučevanjem in razmišljanjem o svetih spisih. Vsi smo te besede že slišali, vendar morda vsak dan preberemo nekaj vrstic oziroma strani svetih spisov in upamo, da bo dovolj. Vendar branje, preučevanje in razmišljanje ni isto. Besede beremo in morda se nam porodi zamisel. Preučujemo in odkrivamo vzorce in povezave različnih odlomkov. Ko pa razmišljamo po duhu, prejemamo razodetja. Pri meni je to premišljivanje, razmišljanje in molita po branju in pozornem preučevanju svetih spisov. Predsednik Joseph F. Smith mi je dal zgled, kako lahko premišljivanje pritegne Božo luč. Zapisan je v 138 razdelku nauka in zvez. Prebral in preučeval je veliko odlomkov in poskušal razumeti, kako bodo vplivi odrešnikove odkupne daritve dosegli tiste, ki so umrli, ne da bi kdaj slišali Gospodovo sporočilo. Rekel je, da so se mu, ko je razmišljal o tem, kar je bilo zapisano, odprle oči razumevanja in se je nanj spustil Gospodov duh in videl je množice umrlih, tako majhne kot velike.
Both small and great, close quote. Repentance,
kisanje, molitev in premišljevanje o svetih spisov so bistveni del tega, da smo vredni daro duha pri duhovniškem služenju. Ko se bomo odzvali z vero, da bomo ustrajali v svojem poklicu s svetim duhom, da nam bo pomagal, bomo imeli več moči za služenje. Predsednik Monson jej rekol takole, kaj pomeni poveličiti svoj poklic? To pomeni, da mu dajemo dostojanstvo, da ga poveličimo in okrepimo, da skozen posije nebeška luč, da jo vidijo ljudje. In kako človek poklic poveliča? Preprosto tako, da v njem služi. Predlagal bom dvoje služenj, na katero smo vsi poklicani. Če jih boste izvrševali pod vplivom duha, boste vi in drugi videli, da ste okrepili in poveličili svojo moč za služenje. Prvič, kot njegov predstavnik učite in pričujte drugim namesto njega. Gospod je v ta poklic za služenje vključil najmlajše in najmanj izkušenje Aronove duhovnike. Potem, ko je opisal duhovniške odložnosti v Aronovom duhovništvu, je rekel, da niti učitelj, niti diakoni nimajo polnomoče za krščevanje, blagoslavljanje zakramenta in polaganje rok. Vendar naj svarijo, pojasnujejo, opominjajo in učijo in vabijo vse naj pridijo k Kristusu. Ta teden bo nekje na svetu predsednik zbora diakona prosil, naj na njihov sestanek povabi nekega člana zbora, ki ga še nikoli prej niso videli. 13-letnik predsednik verjetno ne bo uporabil besed po svari pojasnil in uči, ko bo odposlal fanta s povabilom, vendar to gospod pričakuje od diakonov, ki so zadolžni za reševanje, diakonov, ki prejme ta poziv obljubljen troje. Prvič, ko boste molili za pomoč, vam bo duh pomiril strahove. Drugič, presenečni boste, da boste vedeli, kaj reči, ko boste prišli k njemu domov in ko boste hodili do cerkve. To, kar boste rekli, se vam bo morda zdelo neumno, toda čutili boste, da so vam bile besede dane v trenutku, ko ste jih potrebovali. In tretjič, čutili boste, da Gospod, ki vas je preko vašega predsednika poklical, odobrava vaše ravnanje ne glede na izid. Ne moram vam obljubiti, kakšen bo končni uspeh, kaj tu vsak človek se svobodno odloča, kako se bo odzval z Božjemu služabniku. Toda diakon, s katerim ste govorili za Gospoda, se bo spomnil, da ste prišli k njemu. Poznal sem fanta, sedaj je že mož, in v cerkvi še vedno ni dejaven, ki je svojemu dedku povedal o takšnem obisku pred 20 leti in tudi imenoval je diakona, ki je prišel. Dedek me je prosil, naj poiščem in se zahvalim diakonu, ki je bil poklicen, da kliče, opominja in uči. V življenju tega dečka je bil to le en dan, toda dedek in gospod se spominjata besed, ki jih je deček izrekel z nadihom, pa tudi njegovega imena. Vse nas, mlade in stare, ki smo poklicani, da govorimo na sestanku v Gospodovem imenu, rotim, da preženimo dvom vase in občutke nezadostnosti. Ni nam treba upraviti prefinjenih besed ali izražiti globokih misli. Zadostovali bodo preproste besede pričevanja. Duh vam bo dal besede, ki jih boste povedali, in jih bo ponesel v srce ponižnih ljudi, ki iščejo Božjo resnico. Če bomo še naprej poskušali govoriti za Gospoda, bomo nekega ne presenečni spoznali, da smo, da bi blagoslovili druge, svarili, opominjali, učili in klicali z pomočjo duha, daleč preko moči, ki jo imamo mi sami. Gospod nas bo poleg tega, da nas je pozval na očimo, prosil naj podpiramo tiste, ki so v stiski. To je še eno duhovniško služenje, kjer bomo čutili, da vpliv duha povečuje našo moč za služenje. Ugotovili boste, da ste bo sposobni prepoznati bolčino in skrb z obrazov ljudi. V mislih se vam bodo porajala imena in videli boste obraze ljudi vašega zbora in čutili, da so v stiski. Škof je to občutil ponoči in vsakič, ko sledijo na podiju in opazujo odlični člani oziroma razmišljajo o tisti, ki jih ni tam. To se jim zgodi, ko se znajdejo v bližnji bolnišnice ali doma ostarelih. Večkrat sem o prihodu v prostor slišal besede. Vedel sem, da boš prišel. Ni nam treba skrbeti, ali bomo znali povediti ali narediti prav, ko bomo prišli tja. Boží ľúbezný Svätý Duch postadoval. Ko som bol šéfant, menej bylo strach, da nebom vedel, kaj najnaredím, oziroma rečem, da bom pomagal ľudem v stiski. Nekoč som bol vo bolničnici pri posteli mojega očeta, ko sa jej zdielo, da ju mira. Zaslyšal som razborienosť med medicínskymi sestrami na chodniku. Nenáma jej v sobou stopu predsedník Spencer W. Kimball in sa ju sedol na stôl na druhej strane postelie. Pomyslel som, sadaj mám príložnosti opazovati in prisluchniti mojstru v obiskovaniu tistých, ki so v bolečini in ki trpijo. Predsednik Kimball jej zrekl nekaj pozdravných besed, očetu prašal, či jej prejal duchovnický blagoslov, in prerok se je potem, komu je oče pritrdel, spet usedel. Čakal sem na prikaz veščin tolažbe, za kateri sem menil, da jih nimam, da pa jih zelo potrebujem. Potem, ko sem ju morda kakih 5 ali 10 minut popazoval, kako sta se le tiho nasmihala drug drugomu, je predsednik Kimball vstal in rekel, Henry, mislim, da bom šel pred te preveč utrideve. Pomislil sem, da lekcije nisem dojel, a sem jo kesneje. Po tihem pogovoru z očetom, potem, ko je dovolj okreval, da je šel domov, je pogovor nanesel na obisk predsednika Kimballa. Oče je tiho rekel, od vseh obiskov, ki sem jih imel, mi je njegov najbolj pozdignil duha. Predsedniku Kimballu ni bilo treba izreči veliko tolažilnih besed, vsaj da bi jih jaz slišal. Potolažil je z gospodovim duhom kot svojim spremljevalcem. Sedaj vem, da je ponazarjal lekcijo, ki jo je učil predsednik Manson. Kako človek poveliča poklic? Preprosto tako, da izvaja služenje, ki ga vključuje. To drži, bori si, da smo poklicani, da evangeliji učimo po duhu, ali da se svetim duhom odpravimo k tistim sklecavimi koleni in rokami, ki so povešeni. Okrepili bomo duhovniško služenje, blagoslovili ljudi in nebeška luč bo prisotna. Nebeška luč bo tam za nas in tudi za tiste, katerim služimo. Morda bomo utrujeni, naše in družinske težave bodo nemara večje, vendar za tiste, ki služijo pod vplivom duha, obstaja blagoslov spodbude. Predsednik George Buchanan je bil v letih duhovniškega služenja deležen velike žalosti, nasprotja in preizkušen. Prav tako je čutil ob sebi Svetega Duha, ki ga je spremljal v težkih časih in težkem služenju. Sledi njegovo zagotovilo nam v duhovniškom služenju v cerkvi in naših družinah. Ko sem v svojem duhovniškem služenju občutil duha, je bila ta obljuba prisotna. Kadarkoli naše misli zagrne teme, lahko vemo, da nas ni obsedel Božji duh. Ko nas navdaja Božji duh, smo ne glede na okoliščine navdani z radostjo, mirom in srečo, kajti to je duh veselja in sreče. Gospod nam je dal dar Svetega duha. Privilegirani smo, da imamo Svetega duha, ki biva z nami, da bomo od jutra do večera in od večera do jutra radostni, da bomo imeli luč in razodetje. Bodimo pozorni na blagoslov sreče in radosti, ki bo prišel, ko ga bomo potrebovali v težkih časih, ko bomo v duhovništvu zvesto služili. Pričujem, da nas je Bog poklical po prorokbi. To je prava cerka Jezusa Kristusa, obnovljena preko proroka Josepha Smitha. Bog živi in sliši vse naše molitve. Jezus je ustali Kristus in naš odrešenik. Da je to res lako veste iz močo Svetega Duha, ki bo prišel k vam v vašem služenju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.